Urtero bezala, Orreaga Fundazioak eta Etxabarrengoa Kultur Elkarteak Orreagako gatazka gogoratuko dute. Aurten aldaketak izanen dituzte ekitaldiek eta iaz bezala lehenengoa Iruñean izango da. Honen inguruan hitz egiteko Orreaga Fundazioko Koldo Amatria deitu dugu. Egunon, ongi etorri.
Egunon, eta mila esker ditzagatik.
Gaur amabietan prentxaurrekoa duzue, kontaiguzu zer da aurkeztuko duzuena?
Bueno, pues, hor, aurkeztuko dugu, bi ekitaldien egitaragoa. Uh-huh. Alde batetik, lehen ekitaldi izango da, abuztuaren zeia, larun bata, eguerdian, amairuetan, Baluarte de Berdinen. Eta hor, Iruñeko Zuntziketaren oroimen ekitaldi bat egingo dugu. Uh-huh. Eta ekitaldi honetan, pues, izango da, azteko, bueno, saltuko gara txalapartarekin, gero Gaizkaran gurenek irakurriko du pregoi bat, dantzariak, lore sorta bat eskainiko dugu, eta berak egingo du, lore sortea Iruñako udaletxeko arduradun batek egingo duela. Uh-huh. Gero, Orreagako kantariak izango dira baita ere eta bukatzeko otamen bat. Hori izango da erarun batekoa.
Uste dut, iaz, izan zela lehenengo aldia, ez? Iruñean egin zen utela, bueno, ba, ekitaldi hori.
Bai, iaz egin zen lehen aldia, eta, bueno, nik uste dut arrozkatu izan zen, ez eta berria ekitaldi hori, eta, bueno, pues, erabaki genuen, ja urtero egitea, eta merezi du hori gertaera, merezi du gogorarazteko.
Eta, bueno, ba, gogorarazi dezagun, zer gertatu zen 1768. Urtean Iruñan?
Bueno, Iruñan, Karlo Magno, Zaragozatik etortzen zen, ja, buelta Frantziara, eta pasatzerakoan hemen Iruñatik, herria, hiria eta zintzitu zuen. Gero ja, bai?
Bai. Zaragozan okerrez banago ateak itxita aurkitu zituen, ez? Eta horregatik, nolabait, haserre zegoen eta horregatik zintzitu zuen Iruña, ez?
Bai, horrela ematen du gertatu zen. Eta horregatik, bueno, bai, mendi pasatu zen zenean, Iruñeko arreziak eta hiria bota zuen. Eta gero, pues, ya hemendik joan zen, eta horregatik pasatzerakoan Baskoniak haren kontra, pues, gatazka egitzuten, gatazka ospetsua.
Eta hori ere gogoratuko duzue, aurten data aldatu eginda, eta buztuaren 14ean izanen da hori, ezta?
Bai, aurten 14 izanen da, eta, bueno, eta izan dira aldaketa pare bat txikia. Mm-hmm. Azteko izango da mendi martxa, hori berritik, Orreagara, gero Orreaga izango da akto politiko, eta gero Orreagatik ibainetara igoko gara, eta hor plaka, edo txafla bat, jarriko dugu hori gogorarazteko gatazka. Gero, urtero egiten zen hor Ibainetan bertan ekitaldi, bueno, antzerki txiki bat, baina urten antzerkia aldatu da. Eta gero arratsaldean, bueno, ahi barkatu hori Ibainetako bukatu eta gero, Baskari herrikoia egingo da Garraldan. Gero, ja, iluntzean egingo da ekitaldi, bueno, antzerkia eta bideo emanaldia Orreagan bertan. Hori izan da aldaketa.
Ze orain arte egiten zen Ibainetan goian, ez? Eta orain bean izanen da.
Bai, bai, hori Orreagan bertan, kolegiata ondoan, kanpa undi batean hor prestatuko da antzerkia eta bideo emanaldia. Izango da doan, eta, bueno, hori da berria, aurtengo berria, importanteena, datarena eta ekitaldiarena.
Eta duela asko, Orreaga Fundaziotik, Orreagako gatazka gogoratzen duzuela, zergaitik da ingarrantzitsua, data hauek kontuan izatea eta gogoratzen?
Alde batzitik, Nafarroa izango da, suposatzen dugu, herri bakarra munduan, omenaldi egindu bere inbasoreak alde batetik, oraindik harri ospetsua horregan edo bainetan bertan roldan horazten. Eta hemen nirunio, daukagu hori izan atzelo joala, eta orduan guzti dugu, errekuperatu behar dugula memoria historika eta gure historia izan zen bezala kontatu behar dugu.
Gau, badaudelako gatazka honen inguruan historio ezberdinak, ez? Ez da beti berdin kontatzen, edo?
Bai. Osea, hori da, bakoitza kontatzen duen bere modukoa, eta baina dena den uste dugu egiazko historia ez dute kontatu sekulan, beti kontatu dutela konkistadorearena bertsioa.
Eta egiazkoa zein izan litzateke, zein da?
Egiazkoa zein da, suposatzen dugu hori hortik pasatu ziren Karlomagno eta bere ejertzitoa eta baskoneak borrokatu zuten bere erretaguardia, no? Roldan eta bere pareak eta hori horrela izan zen, uste dugu. Nik ez dakit hori ongi azaldu, baina...
Gainera, uste dut, zazpireun da 1768koa ez zela izan Orreagan gertatutako gatazka bakarra, ez? Gero beste urte batzuetan ere izan ziren beste batzuk.
Izan ziren beste batzu, baina hori pasatu zen historiara izan zen hori lehena. Hortik ja izan zen Pamplonako erreinuaren hasiera.
Eta Eneko Aritza, lehenengo erregea, ez da?
Bai, Eneko Aritza, lehenengo erregea, bai.
Hori da gogoraraziko dena, lehenik eta behin, esan diguzun bezala, larun batean Iruñean gertatutako basuntxiketa hori, eta ondoren, 14ean, Orreagan gatazka bera. Eta orain eskatuko dizut, mesedez, gaztelaniaz, laburpentxo bat egitea, euskera zulertzen ez duten entzako. En castellano te pregunto, hoy a las 12 del mediodía tenéis una rueda de prensa, ¿qué vais a presentar?
Sí, pues en la rueda de prensa vamos a presentar los dos actos, en recuerdo, de dos acontecimientos fundamentales para la historia de Navarra. El primero es, haremos el día 6 de agosto, el sábado, a mediodía, a la 1, aquí en el Baluarte del Redín, un acto en recuerdo de la destrucción de Pamplona por las tropas de Carlomagno. Es un acto sencillo para Chalaparta, una lectura de un pregón a cargo de Gaizka Aranguren, una ofrenda floral, danzaris y, para terminar con los asistentes, un aperitivo. Y el próximo sábado, el día 14, en Ibañeta y en Orreaga, el acto en recuerdo a la batalla de Orreaga. Empezará con una mendimarcha desde Espinal hasta Orreaga. Allí habrá un acto político y posteriormente se subirá a Ibañeta, donde se descubrirá una placa que vamos a colocar en recuerdo de la batalla. Posteriormente habrá una comida popular en Garralda y al anochecer, este es el cambio al margen de la fecha más importante de este año, pues habrá un acto o contra la colegiata en una campa, un acto gratuito con un vídeo preparado al efecto y una representación de la coronación del rey de Navarra.
Bueno, como cada año los actos para recordar lo que pasó en el año 778 y bueno, después también en otros años ya con la coronación, como nos decías. Muchas gracias, Koldo, por acompañarnos, por estar aquí en Irati Irratia presentando qué es lo que organizáis desde Orreaga Fundazioa y Etxabarrengoa Kultura Elkartea. Es que ricasco.
Pues zuei, muchas gracias a vosotros. Eta hori elkarrizko gara, ¿vale?
Hori da. Beste bat arte, agur.
Vale, mi esker, agur.